Magiging libre raw ng kalahating taon sa council rates ang mga first home buyers sa Brisbane kung mailalagay sa pwesto si Rod Harding sa pagka-mayor ng Brisbane. Ito ang ipinapangako ng Labor sa kanilang malakas na pangangampanya para sa local election sa susunod na linggo, 17 ng Marso. Sinabi ni Ginoong Harding na yaong mga kabibili lamang ng bahay ay abalang-abala sa maraming bagay katulad na lamang ng pag-ipon ng pangdeposito, pagbayad ng stamp duty at pamimili ng mga furniture, at ang pagsingil ng council para sa kanilang rates ay isa pang bagay na nakakasakit sa bulsa, kung kaya't pagagaanin daw ng pamahalaan ang pressure sa mga taong bayan. Hindi muna sila babayad ng council rates na mga 6 na buwan. Ipapakita lamang daw ng mga first home buyers na exempt sila sa stamp duty at malilibre na ng kalahating taon ang kanilang bayarin sa city council. Samantala, ang kampo naman ni Ginoong Quirk ay nagbatiko sa plano ni Harding na pabalikin ang mga trams sa Brisbane. Sinabi ni Graham Quirk na ang proyektong ito ay magsasanhi ng paglala ng problema sa trapiko. Lumabas sa report ng TTM Consulting na ang pagkakaroon ng trams sa Brisbane ay magpapataas lamang daw ng traffic congestion sa syudad ng 1,000%. Matatandaan na nanalo si Quirk noong nakaraang halalan sa margin na 3% lamang at maaaring maangkin ngayon ng kandidatong Labor ang puwesto. Samantala, kasabay ng pagpili ng mga Queenslanders ng kanilang mga local na pinuno sa susunod na linggo, pagpasyahan din ng mga ito ang referendum na pahabain ang terms of service ng mga politiko sa Queensland. Sa kasalukuyan, ang mga representatives sa Queensland ay nagsisilbi lamang sa parlamentarya ng 3 taon. Ayon sa Electoral Commission of Queensland, ang panukalang gawing 4 taon ang parliamentary terms ay magbibigay di umano ito ng katatagan at katiyakan sa pangangalakal at maghimok ito ng kasiguruhan sa trabaho at investment sa ekonomiya ng estado. Dagdag pa ng Electoral Commission na mas makatipid ang pamahalaan. Sang-ayon naman si Queensland Premier Anastacia Palaszczuk at Opposition Leader Lawrence Springberg na mas makapagbigay ito ng certainty at stability kung magkaroon ng mas mahabang panunungkulan sa pamahalaan. Samantala, sa iba pang ulat, matapos magbitiw sa tungkulin si Federal MP Teresa Gambaro, kumatawan sa upuan ng Brisbane, iniulat ng ABC Brisbane at ng Courier Mail na maaaring hahalili ang natalong State Premier Campbell Newman. Kinausap ng Radio ABC si Gavin King, ang biographer ni Newman, na siyang nagsabi na hindi raw masabi ni Newman na hindi siya talaga tatakbo para sa pwestong iniwan ni Gambaro. Sinabi daw ng dating premier na hindi niya ito aayawan at titingnan niya ang mga posibilidad.
Said that he is indeed weighing it up. So the story of the Courier Mail certainly isn't incorrect, if I can put it that way. There are no major or firm moves. Campbell's been contacted by a couple of federal MPs, people from the national and the state executive of the LNP and the Liberal Party federally.
Si Gavin King, ang biographer ni Newman. Binanggit naman ng pahayagang The Brisbane Times ang kaso ng nagbitiw na Federal MP Gambaro na ito'y tila hindi pa nakaget over sa pressure sa kanya na humingi ng paumanhin sa kanyang partido at publiko ukol sa mapanglait niyang mga binitiwang salita sa mga migrants. Sinabi niyang ang mga migrante daw ay kailangang turuang gumamit ng deodorant para matanggal ang kanilang mga body odor. Ang tunay daw na dahilan kung bakit nag-resign ang senadora ay upang makapaglaan ito ng panahon sa kanyang pamilya. Ayon din sa ulat na ang kagustuhan daw ni Newman na umupo sa pwesto ni Gambaro ay dahil pinakiusapan siya ng iilang mga miyembro ng LNP sa pampederal na level. Kung tatakbo si Newman, kakalabanin naman daw siya ng Labor contender sa Brisbane na si Pat O'Neill na nagsabing bring it on at hindi niya uurungan si Newman na katatalo lamang at lantarang inayawan ng kanyang mga botante sa Brisbane. Desidido si O'Neill na tumakbo laban kay Newman dahil si O'Neill mismo ay ayaw na ayaw sa mga ginawa ni Newman sa mga tao sa Queensland. Matatandaang si Senator Teresa Gambaro ay aktibong isinulong ang mga panukala para sa same-sex marriage. Isa pang ulat, tinanggihan ngayong weekend ng High Court sa Brisbane ang hiling ni Brett Cowan, ang nahatulang child molester at killer ni Daniel Morcombe, na humingi ng leave upang mag-apila laban sa kanyang kaso noong 2014. Matatandaan na si Cowan ay in-interview ng mga undercover police tungkol sa pagkakasangkot niya sa pagkawala ng bata na kung saan niya inamin ang mga karumal-dumal na gawain. Sinabi niyang tila nadaya siya sa proseso ng pagdakip sa kanya. Ngunit sa pagpasyang ito ng High Court, sinabi ni Bruce at Denise Morcombe ang mga magulang ng bata na makakatulog na sila ng mahimbing. Ganon din ang publiko na wala nang babagabag sa kanila laban sa hustisyang ipinataw para sa kanila at sa kanilang anak na si Daniel mula sa malagim na pangyayari 12 taon na ang nakaraan. Sinabi ni Michael Byrne QC, ang Director of Public Prosecutions, na ang proseso ng pagdakip kay Cowan ay naaayon sa batas. Mula rito sa Brisbane, Queensland, ito si Erwin Cabucos nag-uulat para sa SBS Filipino.